Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Vicepremiéra Jana Hamáčka náš dnešní rozhovor asi moc nepotěší.
No to asi moc ne, na druhou stranu na to musí být v posledních dnech docela zvyklý, chvály se na něj moc nesnáší.
U mikrofonu jsme měli tentokrát bývalého českého velvyslance v Moskvě a také ve Washingtonu Petra Koláře, který vicepremiéra za kroky ve vrbětické kauze v podstatě velmi drtivě zkritizoval. Řekl o něm, že je trumbera a nedouk, který nás svými kroky a svým postupem ztrapnil před celým světem. Řekl, že po důkazech o Hamáčkově údajné cestě sám pátral u svých zdrojů a je přesvědčený, že nešlo o žádnou kamufláž, ale reálně chystanou cestu, která navíc už byla připravená a nachystaná.
Ostatně podezřívá Hamáčka z toho, že zradil Česko, což jsou dost silná slova. Do kauzy navíc podle něj zatáhl profesionálního diplomata, velvyslance Pivoňku a neměl odvahu říci, že měl nějaký záměr, něco sledoval, ale pak mu to rozmluvili.
Kolář k celé moskevské kauze Jana Hamáčka přidal v dnešním rozhovoru i pár zajímavých detailů. Popisoval, jak Česko může komunikovat se svými velvyslanci, jak fungují zabezpečené telefonní linky, ale třeba také to, jak Rusové přistupují k jednáním a nakolik je pravděpodobné, že si citlivá jednání a citlivé schůzky třeba nahrávají a informace potom dál využívají.
Rozhodně si to dneska poslechněte. Díky za pozornost a zase zítra.
A mým dnešním hostem je bývalý diplomat, bývalý velvyslanec České republiky v Rusku, ale také ve Spojených státech amerických Petr Kolář, který dnes působí mimo jiné jako poradce šéfa Senátu Miloše Vystrčila. Dobrý den, pane Koláři.
Dobrý den.
S jakými pocity sledujete nejnovější vývoj informací o vrbětické kauze?
Tak teď bych měl asi zůstat diplomatický, když jste mě identifikoval.
Nemusíte.
No tak identifikovala jste mě jako poradce předsedy Senátu, což je druhá nejvyšší ústavní funkce, tak musím volit slovník, abych mu nedělal ostudu. Ale s velikými rozpaky, když to řeknu diplomaticky, sleduju to s velikými rozpaky s... Stydím se za to, že máme vůbec takovouhle kauzu tady dnes, že tím musíme asi hodně mást i své spojence, že v Moskvě si říkají, no kdybychom toho Hamáčka neměli, tak bychom si ho museli vymyslet. On to tady interpretuje tak, že v Moskvě bouchají šampaňské, protože po něm jdou novináři, ale to, že on tady udělal něco naprosto neuvěřitelného, totální fiasko, ostudu, prostě projev absolutní nekompetence, to je ten důvod, proč si myslím, mají z něj radost naši nepřátelé a proč to z rozpaky sledují naši spojenci. Takže moje pocity jsou opravdu velmi smíšené, spíš jako negativní a až hraničící chvílema se zoufalstvím, což je dáno prostě nějakou profesionální průpravou 20 let z té zahraniční služby, přece jenom se snažíte, aby vaše země, kterou zastupujete, kterou se snažíte hájit její zájmy a prezentovat ji v tom nejlepším světle v zahraničí, tak najednou dostává takovéhle fauly a rány zevnitř. Ne zvenku, ale zevnitř.
Tak jestli se nepletu, vy jste od začátku nevěřil té verzi Jana Hamáčka, že by cesta do Moskvy byla zastíracím zpravodajským manévrem, nebo od začátku jste spochybňoval to, že by bylo něco podobného nutné dělat proto, aby jsme mohli povolat do Prahy českého velvyslance v Moskvě, že vám to nedávalo smysl. Řekl byste, že si vlastně Jan Hamáček bez ohledu na ty nejnovější informace, které přinesl Seznam zprávy a kolega Janek Kroupa, že si Jan Hamáček za ty nejasnosti okolo celé té moskevské cesty vlastně může sám už celým tím příběhem, který od začátku vymyslel a který tu vrbětickou kauzu doprovázel?
Naprosto, naprosto. Vy jste to vlastně teď formulovala za mě. On si za to opravdu může sám. Ten zmatek, který i v těch jeho vyjádřeních vynáší na světlo to, jak je to totálně nekompetentní, tak on se nemůže divit, že vzbuzuje spoustu otazníků a zájmu nejenom novinářů, ale i opozice, že tím, co na sebe prozrazuje postupně, jak nakonec prozradí i to, že vlastně tu Bezva fintu vymysleli s panem velvyslancem Pivoňkou, zatahuje do toho tedy kariérního profesionálního diplomata v tuto dobu tedy našeho velvyslance v Moskvě, nemá ani tu odvahu prostě potom tedy říct, já jsem měl nějaký záměr, něco jsem sledoval tou cestou do Moskvy, chtěl jsem teda něco pro Českou republiku udělat, ale pak mi to tedy rozmluvili ti, kteří jsou kompetentnější než já. Vím, že o tom mluvil s představiteli našich tajných služeb a že mu bylo doporučeno, aby prostě do té Moskvy nejezdil. Tak kdyby se takhle přiznal, tak by to byla ostuda, že ho to vůbec napadlo, ale to s tou Bezva fintou, to je opravdu něco, co ho dostává do ještě větší pozice. Když teda používám ten film Bezva finta, tak mě napadá pak ještě jeden o takovém tom, no, ještě blbější, než jsme si mysleli, nebo jak se to jmenuje. Takže, pardon.
Napadlo by mě několik filmů s podobnými názvy, které by možná šli
použít. To, nechci to vulgarizovat ani schazovat, je to prostě opravdu projev čirého zoufalství a zmatku. Ono to vypadá, že prostě pan Hamáček teď hraje vabank, že hraje opravdu jako o život. Nevím, kdo mu poradil, aby takhle urputně trval na těch svých výmyslech a konstrukcích. Navíc, pokud vím, tak na ministerstvu zahraničí skutečně se počítalo s tím, že jede do Moskvy, všechno bylo připravené, dokonce zpravodaj České televize, pokud vím, už měl místo v letadle, které bylo nachystané. Politický ředitel Martin Pobejšil měl zastoupit místo předsedu vlády Hamáčka na FASu. Takže všechno prostě bylo chystáno tak, aby ta cesta se mohla uskutečnit. A navíc, když dnes tedy přichází odhalení, v uvozovkách odhalení od pana hejtmana Netolického, že tam Hamáček opravdu chtěl jet pro nějaké vakcíny, tak on se tím Hamáček, to není odhalení vlastně nové, protože Hamáček to na svém Twitteru psal od začátku, že chce do Moskvy jet kvůli vakcínám, že vlastně poté, kdy byl sejmut ministr Blatný, tak už tomu nic nebrání a on pojede pro vakcíny. A vždycky k tomu dodal samozřejmě, že je teda použijeme až teprve, když budou schválené Evropskou lékovou agenturou, ale tak to jsme je taky tady mohli mít na skladu hodně dlouho. Já nevím, jestli je skutečně prokazatelné, že tam chtěl něco handlovat. To už nechám na vašich kolezích, aby to prokázali, toto svá tvrzení, ale to, že tam jel, nebo že se chystal do Moskvy, o tom já vůbec nepochybuju. A to, že potom začal vymýšlet tu kamufláž a Bezva fintu, jak si povolá pana, že potřeboval důvod, aby si mohl povolat pana velvyslance, nesmysl. Pan velvyslanec se může kdykoliv přijet, mohl třeba říct, že jede k lékaři, ale hlavně vůbec nemusel uvádět důvod. Prostě velvyslanec, když opouští zemi, kde slouží, má jedinou povinnost oznámit na ministerstvu zahraničí té hostitelské země, že odjíždí, notou tam napíše, kdy odjíždí, kdy se vrací a kdo po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje, kdo je charge d'affaires ad interim. A žádné důvody uvádět nemusí, ale když už chtěl teda Hamáček mít nějakou kamufláž jako pro to, aby mohl povolat velvyslance, tak on přece předtím tady vyhlásil, že chce mít Prahu jako místo summitu Biden-Putin, tak to už samo o sobě a mimochodem rovnou řekl, že instruoval velvyslance v Moskvě a ve Washingtonu naše, aby to začali řešit.
Mně k tomu napadá, co říkáte, celá řada otázek, tak to vezmu možná tak postupně, úplně tou nejzákladnější, která mě k tomu napadla. Pane Koláři, zažil jste za vaši diplomatickou kariéru nějaký příběh, který by byl srovnatelný s tímhletím, co se teď odehrává v České republice, že by si podobně vysoce postavený vrcholný státní činitel vymýšlel podobnou cestu do v zásadě i podobně silné země, protože Rusko je zásadní velmocí pro to, aby kryl nějaké zpravodajské zjištění a práci zpravodajských služeb, zkrátka něco, že byste mohlo říct, ano, to už jsem viděl, protože se to stalo tehdy a tehdy a třeba to také nebylo nešťastné, nebo jakékoliv souvislosti vás napadnou, ale jestli jste něco podobného zažil?
Ne, já skutečně, já mám hodně humorných příběhů z natáčení, během té své 20-leté kariéry v zahraniční službě jsem zažil letos, ale tohle ne, opravdu ne. Jako zažil jsem to, že se dokážeme v tu nejméně vhodnou chvíli sami faulovat, střelit se do nohy. Vzpomeňme na naše předsednictví a na slavný výkon pana Paroubka. Vzpomeňme na kauzu radar, tedy protiraketová obrana, jak se dokážeme sami diskvalifikovat a zesměšnit. Je spousta příběhů o tom, jak pan, když už jsem ho tedy zmínil, pan Paroubek, když byl předseda vlády, jezdil po světě dělat ostudu a já jsem u toho párkrát i byl, bohužel jako náměstek ministra zahraničí, zažil jsem jeho strašlivou cestu do Číny, kdy jsem byl podruhé v životě, kdy jsem opravdu vážně uvažoval, že rezignuji a nebudu dál pokračovat, nechci být u toho, u takovéhle ostudy, nebo jeho cesta do Moskvy, kdy vynechal z toho velvyslance, řešil si to po nějaké vlastní linii stranické a něco tam řešil a sliboval. Takže ano, Paroubek byl, myslím, aspirant na tu pozici nejvyšší. Mám dojem, že teď ho tedy skutečně Hamáček překonal.
A ani z hlediska třeba zahraničních diplomatů nebo zahraničních akcí, jestli něco podobného vám nevyprávěli kolegové, že něco zažili se svými vládami, se svými ministry?
Tak víte co, podívejme se na Slovensko a na pana Matoviče. Jo? To je přece jenom příklad toho, že můžete být opravdu v pozici premiéra a přitom svoji zemi poškodit nebývalé. To, co on předvedl s Rusy a Maďary, to je fatální selhání. Ale tam za to prostě byl potrestán, tak jako v té ruské klasické literatuře, že po zločinu má přijít trest, no tak byl z pozice premiéra odstraněn, i když tedy je nadále ve vládě. Každopádně ano, jsou případy, kdy třeba někteří poslanci nebo lidé nějaký činí, jedou do zahraničí a tam škodí své zemi. Ale že by to byl místopředseda vlády, který po tom, co předvede, tvrdošíně trvá na tom, že vlastně očekával spíš díky a vyjádření úcty za to, jak to bezvadně tady připravil a jak tedy hájil ty zájmy a ještě k tomu jako vysílá, že s národními zájmy a s národní bezpečností se neobchoduje, přičemž je tady vážné podezření, že k nějaké míře obchodu se asi prostě chtěl uchýlit, protože proč by jinak do té Moskvy plánoval jet, co tam vlastně chtěl je nabízet a tak.
Vy už jste o tom mluvil, o tom, že byla, nebo podle vás, že je celá řada cest jiných, jak povolat velvyslance do Prahy, jak zdůvodnit, anebo případně vůbec nezdůvodňovat to, že ministr české vlády chce jednat s velvyslancem své země, který nás někde zastupuje. Ale přesto se ještě konkrétněji zeptám, protože Jan Hamáček, když to vysvětloval tedy, tak doslova řekl, komunikace s panem velvyslancem byla složitá, já jsem musel nějak sdělit, že potřebuji, aby se dostal do Prahy, protože to nešlo řešit po telefonu. Napadá mě jenom takový detail k tomu, pane Koláři. Česká republika nemá zabezpečené telefonní linky. Opravdu to funguje tak, že není možné velvyslanci na naše zastupitelství do Moskvy zavolat a sdělit mu citlivé nebo nějaké skutečně velmi choulostivé informace?
Tak už nemáme ten klasický černý telefon, který zdobil pracovní stůl každého velvyslance. Dnes už je to mnohem modernější technika, která vám zajišťuje tu bezpečnou komunikaci. Samozřejmě většina té komunikace, která je takhle citlivá, se neřeší inkláry, řeči jasné tedy, ale zašifrovaně máte prostě kabelové spojení, kde posíláte tajné zprávy podle toho, do jaké míry ta informace je citlivá, od toho nejpřísnějšího stupně, od přísně tajné až po vyhrazené. Ale tak ať jsme zase spravedliví, já mám dojem, že jsem někde zaznamenal, že pan velvyslanec v té době nebyl na úřadě, že byl někde na dovolené, někde se pohyboval v zemi se svojí manželkou a několika kolegy, ale to si nejsem jist, jestli tak opravdu. Každopádně, prostě pokud nebyl na úřadě, tak jistě to telefonické spojení, které by bylo tedy nešifrované, nebylo by kryté, no tak je riskantní. Ale opět tady se dá prostě zavolat velvyslance a říct, přijeď, potřebuju s tebou mluvit. A nemusí to být skutečně minister zahraničí, kdo mu ten pokyn dá, jako v zásadě, pokud je to tedy místopředseda vlády, tak může takovýhle pokyn vydat přímo. Ale musí o tom být informováno ministerstvo zahraničí. Není možné, aby si jakýkoliv člen vlády se svým kamarádem nebo prostě s někým, jako ta vazba mezi panem Hamáčkem a panem Roslancem Pivoňkou není nějaké tajemství, že jsou mají k sobě blízko, tak prostě mu jako mohl říct, přijeď, já s tebou potřebuju něco probrat a basta. Nebo máme prostě nějaký důvod, co potřebujeme řešit. Tady jako totiž je úplně bizarní ta konstrukce pana Hamáčka, že jako chtěl ty Rusy nějak uchlácholit, jo, a že chtěl, aby nepojali podezření. Jaké podezření? My jsme tady ještě celou tu dobu předtím, než tahle ta kauza propukla, hájili účast Rosatomu v tendru na Dukovany. Číňany jsme jakoby tedy dali stranou. Ale kdyby tedy Rusové věděli, že my víme o nějakých teroristických útocích GRU, tak nemohlo je to ani napadnout, když viděli, jak tady urputně se bojuje o to, aby mohli zůstat v tendru. Takže, pardon, jako opravdu je to celé strašně upachtěné a hloupé.
Mimochodem, podle té zprávy, kterou psal kolega Janek Kroupa, Jana Hamáčka od jeho plánu, a teď postupuju o krok dál, to je ten plán, který Janek Kroupa popsal, že tedy Jan Hamáček chtěl v Moskvě vyobchodovat jakési mírnější vyšetřování, řekněme, vrbětické kauzy výměnou tedy za vakcíny Sputnika za uskutečnění vrcholného summitu Biden-Putin v Praze. A dál je tam v tom článku zmíněno, že Jana Hamáčka od toho odradilo varování šéfů jiných služeb, že by si ho ruská strana na takovém jednání nahrála, že by si něco podobného zdokumentovala. Jenom detail, skutečně to tak v Rusku funguje? Je to něco, s čím se musí počítat? Nahráli by si Rusové takovou schůzku?
Tak počítat s tím musíte vždycky. Nejste v zemi, která je vaším spojencem a navíc pokud tedy chcete projednávat něco, co má být skryto před zraky veřejnosti, alespoň do jisté míry, tak musíte počítat s tím, že ta druhá strana to dokumentuje. Přece nemůže být pan místopředseda vlády tak naivní, aby si myslel, že by nechtěli mít na něj evidenci něčeho, co by se jim v budoucnu mohlo hodit, co by mohli použít. Podívejte se, prezident Ruské federace Vladimir Putin je cvičený KGB agent, je na to pyšný, je absolvent Dzeržinského akademie, klasický ruský berbovčík. On ví, že jsou tři způsoby, jak vás dostat. Buď to vás získá ideologicky a přesvědčí vás, nebo vás korumpuje, koupí, anebo vás vydírá. A všechny ty tři věci jsou navzájem krásně kombinovatelné. Ve chvíli, kdy vás získá ideologicky a vy jim uvěříte a pak se ale najednou přesvědčíte, že to je jinak a chcete odstoupit od té spolupráce, tak už vás mají, už vás můžou vydírat, protože mají na vás evidenci. Stejně tak, jako když přijmete jednou nějaký dar, tak už vás zase mohou potom vydírat, že jste to přijal, že jste to nepřiznal a tak dále. Takže oni jsou v tomto ohledu velmi dobře cvičení a profesionální. Každý, kdo jede do Ruska, stejně jako když jedete do Číny, tak musíte přece počítat s tím, že každý váš krok je monitorován. Každé slovo, které řeknete i mimo záznam, může být proti vám a proti vaší zemi použito. Na to nemusí být pan místopředseda vlády nějak speciálně školený. Když teda my, když jsme tam jeli, tak jsme školeni byli. No, tak.
A mimochodem, když bych vzala tedy vážně tu informaci, že Jan Hamáček ten nápad tedy s oním slavným obchodem měl a s takovým úmyslem do Moskvy cestovat chtěl, umíte si to vůbec reálně představit? Já jsem přemýšlela o tom, jaké schůzky a s kým by si vůbec Jan Hamáček musel domlouvat, jakým způsobem by něco podobného potom v realitě mělo probíhat, nebo jak to vlastně chtěl zrealizovat?
Já vlastně vůbec nevím. Víte, to je celé tak strašně, mě vlastně skoro v první řadě teda mě uráží, že vůbec je pan Hamáček myslí, že mu to někdo, kdo aspoň chvíli pracoval v zahraniční službě a má zkušenosti s tím, jak se organizují takovéhle cesty, tak že by mu to zbaštil. Je pravda, že my jsme se teda hodně vzdálili od profesionálních standardů. V poslední době jsme hluboko klesli pod úroveň. To, že si třeba prezident na jednání se svým partnerem, prezidentem Ruské federace, nevezme velvyslance, ale vezme si tam svého poradce, který je zároveň zaměstnancem Lukoilu a má sice diplomatický pas, ale nemá žádné prověrky ani. A není z toho nikdy udán žádný záznam, my nevíme, co se tam v skutečnosti jedná, nebo ho tam vyšle, nejedleho, aby tam prostě něco řešil bez mandátu vlády. To jsou věci, které se v normální civilizované společnosti trestají vězením, nebo kdybych připustil, že jsme teda v hybridní válce, tak bych řekl skoro, že to je na polní soud. Ale takže jsme klesli opravdu hodně hluboko. Profesionalizace naší služby je bídná. To, co tedy oni předvádí, a přičem všichni profesionálové trpí a musí to spolknout a skřípat zubama. Já si neumím představit, že bych vydržel teď zahraniční služby v téhle situaci. To by hrozné ponížení a tu devalvaci té profesionality. Takže ano, pan Hamáček asi prostě viděl, že se můžou dělat věci různé, tak si prostě řekl, že si to taky udělá po svém. To, že vlastně chystal své schůzky i s lidmi, kteří jsou na sankčním seznamu Spojených států, našich spojenců a na sankčních seznamech Evropské unie, že k tomu přizval pana Danka, tak jako to je... Už samo o sobě doporučuji tedy posluchačům, aby si vygooglovali, kde je pan Danko, ať si o tom udělají nějaký obrázek, já to nechci radši ani komentovat. Takže tohle to celé je opravdu něco tak neuvěřitelného, že mě je nepříjemné o tom vůbec mluvit, jak se to vůbec mohlo vůbec stát. A teď ještě slyším Hamáčka, jak říká, že očekával díky, že hájil celou dobu zájmy České republiky. On hájil zájmy České republiky. On nás zesměšnil před celým světem. Neskutečným způsobem. Ponížil a zesměšnil. Je to trapný příběh jednoho nedouka, totálního trumbery, když to řeknu tedy slušně, a člověka, který prostě se zachoval absolutně nezodpovědně a proti zájmům své země.
Mimochodem, vy už jste taky to trošičku naznačil, ale ještě se zeptám jenom, aby to zaznělo jednoznačně. Pátral vy jste po svých linkách, byť vím, že v diplomacii už nejste delší dobu, ale jestli jste si zkoušel ověřit to, co je na tom pravdy, kde ta pravda je, jestli existují, jestli se dopátráte důkazů, že opravdu do Moskvy chtěl jet, nebo zkrátka, jestli jste to zkoušel nějak pozjistit po svých linkách, když to řeknu úplně na rovinu.
Samozřejmě.
K čemu jste došel? Je to to, o čem mluvíte? To, co tady říkáte vlastně celou dobu?
Ano, ano, ano. Je to to, co tady říkám celou dobu. Pan Hamáček staví na tom, že velvyslanec v Moskvě, Vítek Pivoňka, je mu lojální a je to vlastně v zásadě slušný člověk, který se dostal do situace, ve které asi si nedokázal představit, že se někdy octne. Tak to se stává. Tak jako si myslím, že se současný minister zahraničí musí budit každou noc hrůzou, co se mu to stalo, že se stal ministrem zahraničí. Myslím tím Jakuba Kulhánka. Prostě to jsou věci, které asi v životě nepředpokládali, že se stanou a že se stanou v takovéhle situaci. A teď to tedy celé jako tady patlají a nějak se tím prostě snaží prodrat, ale zamotávají se do těch svých sítí, které tady pavoučích, které tady tak jako podivně tkali víc a víc a opravdu jsou v tom jak zoufalé mouchy, které prostě působí čím dál tím trapněji. To takové ty výkřiky o těch trestních oznámeních a civilně právních sporech. Ano, hrajou prostě pokra, hrajou vabank, ale kdykoliv by se na to podíval někdo objektivně, kdo to prostě by měl posuzovat. Tady nejde o trestně právní hledisko, ale posuzoval prostě ty jednotlivé kroky, které se odehrály v nějakém kontextu, tak všichni musí dospět k závěru, že pan Hamáček prostě lže.
Neptal jste se na to přímo, pana Pivoňky? Nemluvil jste s ním o tom?
Já to nebudu komentovat.
Jestli vám třeba nenaznačil, že ty věci mohly být i jinak?
Ne, já říkám, že pan velvyslanec Pivoňka je člověk, který je lojální vůči této vládě a vůči panu Hamáčkovi, má k tomu své důvody. Já nemohu prostě ho konfrontovat, když nevím, jak věci skutečně byly. On prostě je přesvědčen, že všechno, co činil, tak činil v zájmu České republiky a je přesvědčen, že to bylo správné. To nechme tedy nakonec na jiných, ať posoudí. Já nechci být vůči němu nefér. Nedokážu si, já ho ani neumím podezřívat z toho, že by záměrně chtěl poškodit Českou republiku. Ale z toho podezřívám pana Hamáčka. Protože pan Hamáček pravděpodobně po konzultaci s prezidentem, a teď tady trošku spekuluju, ale tak jako po konzultaci s prezidentem, to je, kdy tedy sundali Blatného a kdy najednou byla jakoby otevřena cesta pro Sputnik, tak si prostě řekl, teď jsem vyhrál teda ten vnitrostranický boj a stal jsem se znovu předsedou. Nebudu tady teď cílit na to liberálnější, levicovější voličstvo, budu mířit na ty voliče, kteří volí normálně Miloše Zemana a prostě teď pojedu statečně. Vezmu si tu červenou mikinu asi a pojedu teda zase prostě udělat nějaký další statečný čin a přivezu Sputnik Moskvy.
Říká můj dnešní host, kterým byl bývalý diplomat a současný poradce šéfa Senátu Miloše Vystrčila, Petr Kolář. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
To je z dnešního rozhovoru pro podcast Seznam zpráv. Ptám se já všechno. Sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Jsme za to rádi a díky za vaši pozornost.